Homeros, Odisea. Najprv rozprával o tom, že premohol kikonských chlapov. Potom, že dostal sa do žírnej krajiny lótofagov. Čo mu urobil Kyklops a ako sa strašne mu pomstil za svojich udatných druhov, čo tento mu bezcitne požral. O svojom príchode Gajolovi, ktorý ho milo prijal a vypravil preč, no osud mu nedoprial ešte do vlasti dôjsť, lež búrka ho schytila náhle a niesla na rybné more, hoď nešťastný hrdina preťažko stenal. Vravel, že priplával k brehom, kde bývali Lajstrígončania, ktorí mu zničili lode a druhov holení krásnych všetkých, len Odysseus jediný utiekol na čiernej lodi. Ďalej jej rozprával o chytrých kúskoch a úskokoch Kirky, ako aj o svojej ceste až k dusnému domovu háda na lodi s množstvom vesiel, keď chcel tam o veštbu žiadať tébskeho Tejrejsia a videl druhou a matku, ktorá ho priviedla na svet a chovala v detinskom veku. Ďalej jej hovoril o tom, že vypočul spievanie sirén, o svojom príchode k planktám a k Charybde strašnej a Skylle, povedľa ktorej až dovtedy šťastlivo neprešiel nikto. Vravel jej o tom, že druhovia pojedli posvätné kravy Hélia boha a ako Zeus mu dymivým bleskom zasiahol loď jeho rýchlu a ako mu zhynuli všetci druhovia chrabrí a len on unikol bohyniam smrti. Ako priplával na Ogygiu, kde Kalypso, nymfa, chcela sa stať mu ženou a preto ho zdržala v svojej jaskyni dutej a tam ho živila, vraviac, že dá mu nesmrteľnosť a mladým ho urobí na večné veky. Ale ho nemohla prelstiť a jeho srdce si získať. Ďalej, že po mnohých strastiach prišiel k fajáckym chlapom, ktorí ho uctili z celého srdca sťa Boha a potom poslali na lodi do jeho milej otcovskej vlasti, dajúc mu zlato a bronz a množstvo rôzneho šatstva. To boli posledné slová, čo riekol, keď spánok naň prišiel sladký, čo uvoľní údy a zbavuje starostí srdce. Aténé s iskrivým zrakom však pojala úmysel iný. Keď už cítila vo svojom srdci, že Odysseus dosť sa potešil z lôžka a manželky svojej a z milého spánku, od prúdov okeanových hneď poslala zornicu zlatú so svetlom smrteľným ľuďom. I zdvihol sa Odysseus božský z mäkkého lôžka a takto povedal manželke svojej. Obaja, manželka moja, sme mnoho už zažili útrap. Ty si sa súžila v plači pre môj nešťastný návrat. Zatiaľ, čo Zeus a bohovia iní ma naprieky túžbe hnali do rôznych útrap a zdržali od rodnej zeme. Teraz, keď znovu sme vstúpili do vytúženého lôžka, musíš sa starať o moje veci, čo ešte mám v dome, o stádo oviec, čo tak mi ho zmenšili žení si spupný. Mnohé si korisťou opatrím sám a iné mi dajú achájsky chlapi, až všetky stajne zas budem mať plné. Najprv však pôjdem do nášho poľa plného stromov uvidieť dobrého otca, veď pre mňa veľmi sa trápi. Tebe však, žena, i hoci si múdra, ukladám toto. I hneď s východom slnka sa po meste rozšíri správa o tých ženíchoch všetkých, čo pobil som vo svojom dome. Odíď hneď do horných izieb a zober si zo sebou slúžky. Seď tam a nevpúšťaj ľudí a ani sa nepýtaj na nič. Takto on riekol a okolo pliec si obliekol výzbroj, zobudil Télemacha a pastierov verných a všetkým rozkázal chopiť sa zbraní a obliecť si bojovú výzbroj. Oni naskutku slúchli a brali si bronzovú výzbroj. Odomkli bránu a vyšli a Odysseus na čele kráčal. Nad zemou síce bolo už svetlo, no Aténe božská nočnou ich zakryla tmou a rýchle vyviedla z mesta. 24. spev. Žení si v podsvetí, u Laerta, uzavretie mieru. Hermes, kylénsky boh, už medzitým z paláca volal duše ženíchov Penelopeje. A v ruke mal krásny zlatý prúd, čo smrteľným ľuďom ním uspáva oči, keď sa mu zachce, a naopak zo spánku prebúdza spiacich. Zamával prútom a viedol ich preč. Tí, šuštiac, šli za ním. Ako keď netopiere, čo v zákutí jaskyne božskej na skale pokope visia a niektorý zo skaly padne, všetky lietajú šuštiac a spolu sa pokope držia, takto leteli ženíchov duše a Hermes, boh spásy, kráčal stále v ich čele a viedol ich po vlhkých cestách. Kráčali povedľa Okeána a Leukadskej skaly, povedľa slnečnej brány a povedľa krajiny, v ktorej sídlia sny. A čoskoro došli k Asfodelovej lúke, kde bývajú duše, mdlé obrazy zomretých ľudí. Najprv tam zastihli dušu Achila Péleovca, Patrokla, priateľa jeho a skvelého Antilocha, ako aj Ajanta, toho, čo vzhľadom a postavou tela, s výnimkou Péleovca, prevýšil Achajcov všetkých. Takto sa schádzali okolo neho, keď blízko k ním prišla duša Agamemnona, čo slávny Atreus ho splodil, ticho a smutne, a okolo neho sa družili duše tých, čo spolu s ním v paláci Aigista smrť svoju našli. Achillov duch ho oslovil prvý a preriekol takto. My sme sa nazdali, Atreus syn, že zo všetkých mužov bol si vždy najväčšmi milý Diovi, vládcovi hromu, pretože vládol si toľkým chrabrým a významným mužom v území Tróje, kde Achájci strašné sme znášali strasti. Ale aj k tebe, hrdina slávny, sa dostaviť mala predčasne sudička zhubná, tej neujde na svete nikto. Radšej však mohol si uprostred pocty a kráľovskej moci zahynúť v území Tróje a dosiahnuť osudu svojho. Lebo veď vtedy by boli ti spravili Panachájci hrob a synovi bol by si pripravil nesmiernu slávu. Bolo ti súdené však, že zhynieš žalostnou smrťou. Agamemnonova duša mu na to zas v odpoveď riekla. Šťastný si Péleov syn, ó Achilleus, podobný bohom. Zhynul si ďaleko od Argu v Tróji a okolo teba padalo toľko najlepších trojských a achajských chlapov v boji o tvoje telo. Ty ležal si v kúrňave prachu, na šírom priestranstve veľký a navždy si zabudol na voz. Po celý deň sme zvádzali boje a neboli by sme vôbec skončili zápas, no Zeus ho ukončil búrkou. Keď sme však zbytky tvoju mŕtvolu priniesli k lodiam, tam sme ju na lôžko dali a krásne ti umyli telo vlažnou vodou a natreli masťou. Tu okolo teba Danajci ronili slzy a všetci si strihali vlasy. Matka tvoja, keď riekli jej o tom, hneď vyšla von z vody v sprievode morských bohýň a po celom mori sa šíril úžasný nárek, až hrôza sa zmocnila Achajcov všetkých. Vyskočili a boli by utiekli naduté lode, ale ich zadržal muž, čo z dávnych čias pre mnoho poznal, staručký Nestor, aj predtým zo všetkých najlepší v rade. Zmýšľajúc vždy dobre s nimi, sa ujal slova a riekol, zastaňte, argejskí chlapi, nie nebežte, Achajci milí, toto je jeho matka a v sprievode morských bohýň z mora sem ide, chce vidieť mŕtvolu vlastného syna. Takto to riekol a Achajci chrabrí sa zbavili strachu. Céry morského starca si zastali okolo teba, žalostne plačúc a do božských šiat ti obliekli telo. Všetkých 9 múz ti striedavo spievalo krásnu pohrebnú pieseň a nebol by si tam zachájco videl nikoho bez slz, keď tak ich tam zvučná dojala múza. 17 dní a 17 nocí sme za tebou vtedy plakali spoločne bohovia večný a smrteľní ľudia. Potom však sme ťa na oheň dali a okolo teba mnoho sme zabili rohatých kráv a baranov tučných. Potom si horel v odeve božskom a natretým množstvom mastí a sladučkým medom a okolo hranice tvojej chodili vo svojej výzbroji hrdinskí achájski chlapi, pešo i na rýchlych vozoch. Ach, aký lomos sa šíril! Keď však Héfajstov oheň už strávil mŕtvolu tvoju, ráno sme zbierali tvoje, Achilleus, bielučké kosti, natreli vínom a masťou a tvoja matka nám dala amforu zlatú, čo podľa jej slov jej kedysi dal ju Dionýsos a preňho ju urobil Héfajstos slávny. V nej máš zložené, vznešený Achilleus, bielučké kosti s kosťami mŕtvého Patrokla Menoitiovca a v druhej amfore zase sú Antilochove, veď jeho si najviac ctil si zo všetkých ostatných druhov, keď Patroklos zomrel. Nad tými kosťami potom posvätná armáda statných argejských štítnikov spravila náhrobok veľký a krásny na jednom výbežku morskom, tam na šírom Hélesponte, aby ho mohli už zďaleka z mora uvidieť ľudia, tí, čo sú na svete teraz i tí, čo budú žiť po nás. Matka si pýtala od bohov dary a potom ich dala nám sťa odmeny pre tých, čo v zápase najlepší budú. Iste si za svojho života Achilleus uvidel neraz pohreb hrdinských chlapov, keď po smrti kráľa si statní junáci berú pásy a stroja sa k závodným bojom. Bol by si iste sa divil, ak by si videl tie všetky prekrásne ceny, čo na tvoju počesť striebornonohá Tétis nám dala, veď bohovia nesmierne radi ťa mali. Tvoje meno tiež nevzala smrť, lež po všetky časy u všetkých ľudí budeš požívať vznešenú slávu. Čo som však z toho mal ja, že Trojsku som dokončil vojnu? Pri mojom návrate Zeus mi pripravil záhubu žiaľnu rukou bratanca môjho a prekliatej manželky mojej. Zatiaľ, čo také a podobné reči navzájom viedli, prišiel k ním argovrah Hermes, ten sprievodca duší a viedol duše ženíchov spupných, čo Odysseus božský ich pobil. Obidvoch zmocnil sa úžas a i hneď podišli ku ním. Agamemnonova duša hneď spoznala v zástupe tieňov Amfimedonta, milého syna, čo Melaneus splodil. Bol jeho hosťovský priateľ a na drsnej Itake býval. Agamemnonov duch ho prvý oslovil takto. Čo sa vám stalo, že do temna zeme vás vstúpilo toľko vznešených rodom a rovnako starých? Veď nikto by nebol vybral vás lepšie, ak bol by vyberal najlepších v meste. Azda vás Poseidón, vládca mora, na lodiach zničil, rozbúriac zúrivé vetry a morské obrovské vlny? A či vás zhubili ľúti chlapi na pevnej zemi, keď ste sa snažili odviezť im kravy a nádherné ovce? Alebo v boji, keď svoje si bránili mesto a ženy? Povedz mi, na čo sa pýtam, veď spája nás hosťovský pomer. Či si už zabudol na to, keď prišiel som do vášho domu s Meneláom, keď Odysea chceli sme naviesť, aby šiel na lodiach s dobrými krytmi pod hradby Tróje? Celý mesiac sme museli plávať po šírom mori, kým sme ho záhubcu miest len s námahou naviedli k plavbe. Amfimedontov duch mu na to zas v odpoveď riekol. Slávny Atreus, syn, ty mocný vojvodca mužstva, na všetko toto si pamätám, božský, tak ako to vravíš. Preto ti o všetkom poviem a pravdivo vyložím všetko ob jednom konci života nášho. My všetci sme chceli vziať si Penelopeju, keď muž sa jej nevracal domov. Ona nechcela odmietnúť sobáš, no ani ho prijať, ale nám chystala smrť a osud sudičky čiernej. Tento chytrácky úskok si navyše zmyslela v srdci. Postavila si krosná a tkala veľký rubáš, jemný a nesmierne dlhý. A potom takto nám riekla: mládenci, žení si moji, ja viem, že Odysseus zomrel. Strpenie majte a nesúrte sobáš môj do toho času, dokiaľ neutkám rubáš, nech priadza mi nevýjde nazmar. Hrdinu Laerta ovinúť chcem ním, až príde si poňho ukrutná sudička smrti, tak ľúbiacej vystierať ľudí, aby ma niektorá zachájok nemohla pred ľudom tupiť, ak by tu bez plachty ležal, hoc veľké bohatstvo získal. Tak toto riekla a naše vznešené srdcia ju slúchli. Potom už cez deň jednostaj veľkú tkaninu tkala, v noci však párala všetko, keď fakle si pristaviť dala. 3 roky mohla to tajiť a chlapi jej verili všetci. Ale keď 4. rok prišiel a prišli s ním obdobia ročné, keď sa míňaním mesiacov dni už začali dĺžiť, vtedy nám riekla to, ktorá si žena, čo poznala pravdu. Tak sme ju pristihli práve, keď párala tkaninu lesklú, takže i hoci nie rada, no predsa ju musela dotkať. Len čo ju dotkala celú a vyprala, ukázať nám ju priniesla sama a rubáš sa leskol, sťa slnce či mesiac. Vtedy však Odysseus už priviedol, odkiaľ si démon, nakoniec ostrova nášho, kde býval Eumajos pastier. Na toto miesto prišiel ta za ním aj syn jeho milý, Telemachos, keď vracal sa na lodi z piesočín pilských. Keď tam ukuli plán nám, ženíchom, pripraviť skazu, oba sa vrátili do nášho mesta a najprv sem prišiel božský Telemachos a Odysseus prišiel až po ňom. Eumajos pastier ho viedol. Mal na sebe špinavé handry, takže vyzeral celkom sťa starý a úbohý žobrák s palicou v ruke a s rúchom žalostným na svojom tele. Nikto, ba ani tí najstarší z nás, ho nemohli poznať, keďže tak naraz sa objavil pred nami vo vlastnom dome. My sme ho tupili mrzko, ba všeličo hádzali do ňo, on však nejaký čas, hoc bol už vo vlastnom dome, všetko to tupenie a hádzanie pokojne znášal. Ale keď kronovec Zeus mu konečne odvahy dodal, so svojím synom odniesol z miestnosti prekrásne zbrane, potom ich uložil v sklepe a závorou uzavrel dvere. Potom chytráckým spôsobom naviedol manželku svoju, aby nám, ženíchom, dala luk a sekery sivé pre závod v streľbe. A to bol začiatok krvavej smrti. Nikto z nás, ženíchov, nemal dosť sily na mocnom luku tetivu zapnúť a nemálo sily nám chýbalo k tomu. Keď však ten luk si chcel vziať do rúk Odysseus božský, boli sme proti tomu a nahlas sme kričali všetci, aby mu nedal ten luk i nech by hocičo vravel. Syn však, jedine on, mu luk ten rozkázal podať. Len čo však luk vzal do ruky nezmarný Odysseus božský, ľahko ho napial a strelu prestrelil uchami sekier, potom šiel na prach a rýchle šípy vysypal na zem s pohľadom hrozným a najprv vystrelil na Antinoa. Potom však už aj na iných vysielal bolestné strely, mieriac vždy priamo, a žení si padali povedľa seba. Bolo nám jasné, že niektorý z bohov im na pomoc prišiel, lebo sa na nás zúrivo vrhli po celej sieni, vraždiac okolo seba. I hrozné zazneli stony, ako nám rúbali hlavy a krvou podlá vrela. Takto sme zhynuli, Atreus syn, a mŕtvoli naše, ešte aj teraz bez pocty ležia tam v paláci jeho. O našej smrti totiž nič nevedia príbuzní naši. Už by nám boli umýli krv a pri našich lôžkach boli by plakali žialne, veď toto je výsadou mŕtvych. Agamemnonova duša mu na to zas v odpoveď riekla. Šťastlivý Odysseus umný, čo božský ťa Laertes splodil. Dostal si manželku vernú a dbajúcu na dobré mravy. Akú len šľachetnú myseľ mala Penelopeja, dcéra Ikariova, keď nemohla zabudnúť nikdy na muža mladosti svojej. A preto sa sláva jej cnosti neminie nikdy a bohovia budú pozemským ľuďom vnukávať pôvabné piesne o múdrej Penelopeji. Klitaimné stré si naopak zmyslela zločiny lstivé, zabila manžela svojho a preto tiež bude sa o nej na zemi spievať ohavná pieseň a uvrhne hanbu na ženské pleme, aj na tie, čo budú sa počestne správať. Také a podobné reči tam oni navzájom viedli, stojac v domove háda, tam v hlbokých útrobách zeme. Tamtí však vyšli von z mesta a čoskoro dochádzali k peknému sadu starca Laerta. Sad ten si spravil kedysi Laertes sám, keď mnoho sa narobil na ňom. Tam mal tiež dom a dokola tiahli sa na všetky strany príbytky rôzne, kde sedeli, jedli a za noci spali nevoľní otroci jeho, veď tí tomu robili všetko, čo si len želal. A bola tam stará sicílska žena, ktorá sa ďaleko od mesta bedlivo starala o ňo. Tam si Odysseus zastal a sluhom i synovi riekol. Vy už môžete teraz vstúpiť dovnútra tohto pevného domu a k obedu zabite najlepšiu svinu. Ja však odídem vyskúšať svojho starého otca, či ma rozozná zrakom a ešte bude ma poznať, a či ma nebude poznať, keď dlho bol som preč z domu. Takto on riekol a bojové zbrane odovzdal sluhom. Tí potom rýchle do domu vošli, no Odysseus božský k úrodnej záhrade kráčal a skúmal, či nie je tam niekto. Nenašiel Dolia nikde, keď do veľkej záhrady schádzal. Nenašiel nikoho z detí a zo sluhov. Odišli všetci nazbierať trnia, čo chcel ním oplotiť záhradu svojho pána. A Dolios starý im sám šiel ukázať cestu.